sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-dir və xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bilviyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq. Şimal şərq, cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 34 dərəcəyə qalxacaq.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq, 30-35 dərəcə. Hava əsasən yağmursuz olmalıdır və mülayim şərq küləyi əsəcək.
Hava nəcir olursa olsun, gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Amerika və Azərbaycan arasında növbəti təhlükəsizlik dialoqu bir ildən sonra olacaq, gələn ilin iyulunda.
Gözlənilir ki, bugün BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İrana gedəcəklər.
Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycanla Amerika arasında növbəti təhlükəsizlik dialoqu bir də bir ildən sonra olacaq. Gələn ilin iyulunda Amerika və Azərbaycan hökumətləri bu barədə birgə bəyanat veriblər. Sənəddə deyilir ki, təhlükəsizliyə görə məsuliyyəti təkcə hərbçilər daşımırlar. Uzun müddətli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün demokratikləşmə prosesinin xüsusi əhəmiyyəti var. Amerika istəyir ki, Azərbaycan 3 şərik prioritet istiqaməti inkişaf elətdirsin. Təhlükəsizliyə əməkdaşlığı, enerji əməkdaşlığı, bir də siyasi və iqtisadi saatlar yolu ilə demokratiyanın inkişaf etdirilməsini. İyulun 9-10-da Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olmuşdu.
Güam ölkələri Dağlıq Qarabağda seçki keçirilməsi planından narahatdırlar. Xarici İşlər Nazirləri Şurası bununla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Güam belə seçkilərin keçirilməsi Azərbaycan Konstitusiyasının və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini pozur. Bu seçkinin hüquqi qüvvəsi yoxdur və onun nəticələri qanuni sayılmayacaq. Güam hesab edir ki, bu cür hərəkətlər münaqişənin tənzimlənməsi üçün danışıqların gedişinə mənfi təsir göstərir. Separatçı rejim seçkiləri bu ayın 19-una təyin edib.
Bir qrup jurnalist və deputat prezidentə müraciət edib ki, jurnalistlərin mənzil probleminin həllinə kömək eləsin. Təşəbbüs tərəfsiz jurnalistlər və parlament jurnalistləri birliyinindir. Həmin müraciəti imzalayanlardan biri 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid deyir ki, Azərbaycanın yazılı mediası kasıb yaşayır, az əmək haqqı alır, bu pula ev almaq xəyaldır. Rəşad Məcid deyir ki, mətbuatın problemlərinin həlli ilə bağlı bu günlərdə Mətbuat Şurası da Prezident İlham Əliyevə müraciət edəcək. Baş redaktor deyir ki, gözlənilir ki, 22 iyul Mətbuat günü ərəfəsində Prezident jurnalistlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün sərəncam versin.
Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı istəyir ki, Neft Fondunun müşahidə şurasında təmsil olunsun. Deyirlər ki, bu neft gəlirlərinin səmərəli xərclənməsi üçün vacibdir. Vətəndaş cəmiyyətinə dəstək və mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyaları bu barədə Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. İndi Dövlət Neft Fondunun müşahidə şurasında 9 üzv var. İkisi Milli Məclisi, 5-i hökuməti, qalan ikisi isə Milli Bankı və Milli İlmlər Akademiyasını təmsil edirlər.
Gözlənilir ki, bu ildə tələbə qəbulunda ən böyük müsabiqə 3-cü qrupda olsun. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü Elnur Nağızadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu il bir yerə təqribən 5 nəfər sənəd verib. Üçüncü qrup üzrə imtihan verən abituriyentlərin sayı 40 mini ötüb deyə, onlar imtihanları bu il təkcə Bakıda və Naxçıvanda yox, həm də Sumqayıtda verəcəklər. O biri qruplar isə ancaq Bakıda və Naxçıvanda.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir. 1995-ci ildə Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniyanın Serb qüvvələri 8 mindən çox müsəlman öldürüblər. Bu hadisə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada ən qanlı hadisə sayılır. Haqa məhkəməsi bu ilin fevralında Srebrenica'da baş verənləri soyqırım adlandırıb. Bugün Srebrenica'da kimliyi təzə müəyyən olunmuş 500-ə qədər qırğını memorial mərkəzdə dəfn edəcəklər.
Bugün Kosova rəsmiləri Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana ilə görüşəcəklər. Kosovun prezidenti Fatmir Seydiu və başnaziri Agim Seku Brüsselə Avropa Birliyinin baş ofisinə gediblər. Qərb və Rusiya Kosova ilə bağlı, Serbiyanın etnik albanlar yaşayan regionu ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Qərb BMT-nin Kosova müstəqilliyi ilə bağlı planını dəstəkləyir. Serbiya bu planın əleyhinədir, Rusiya isə Serbiyanı müdafiə eləyir. Dünən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, Rusiya ilə Qərbin arasında belə fikir ayrılığı regionda sabitliyi üçün təhlükəli vəziyyət yaradır. Bu barədə daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Gözlənilir ki, bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İrana gedəcəklər. İranın nüvə proqramı ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Bugündən agentliyin baş müfəttişi Olli Heinoen İran rəsmiləri ilə 3 günlük danışıqlara başlayacaq. BMT qətnamə çıxarıb ki, İran nüvə proqramını dayandırsın. Rəsmi Tehran deyir ki, proqram dinc məqsədlidir.
Türkmənistan hökuməti deyir ki, Rusiyaya qaz ixracını 50% artırır. Bu barədə razılaşma mayda əldə olunmuşdu. Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan razılığa gəlmişlər ki, Xəzəryanı qaz kəmərini müasirləşdirsinlər və bu razılaşma Orta Asiya qazını Avropaya Azərbaycandan aparmaq perspektivlərini də azaldır.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məsciddə əməliyyat keçiriblər. 60 nəfər öldürüblər. Bunlardan biri radikal müsəlman ruhanisi Abdulrəşid Qazidir. Yaraqlar məsciddə sığınacaq tapıblarmış.
Əfqanistanda Oruzqan vilayətində kamikadze özünü partladıb, 17 nəfər ölüb, 12-si məktəblidir. Bir kamikadze də özünü NATO-nun maşın karvanına hücum eləyib və 30 nəfər yaralanıb.
Bağdatda hökumət rəsmilərinin yerləşdikləri yaşıl zonaya hücum olub, azı 3 nəfər ölüb, 18-i yaralanıb. Əraziyə 20-yə qədər raket dolayıblar. Ehtimal var ki, hadisəni yaraqlılar törədiblər. Amerika tərəfi bəyanat yayıb ki, ölənlərdən biri Birləşmiş Ştatların hərbçisidir, biri İraqlıdır, birinin də milliyyəti hələ ki bilinmir.
Və Yunanistan və Fransa yeni dünyanın 7 möcüzəsi siyasını tənqid edirlər. Həmin siyahıya Eyfel qülləsi və Akropol daxil olmayıb. Yeni dünyanın 7 möcüzəsinin seçimdə 100 milyon adam iştirak edib, onlar telefon və internetlə səs veriblər. Müasir dünyanın 7 möcüzəsi bunlardır. Böyük Çin səddi, Hindistanda Tac Mahal mavzoleyi, Roma Kolizeyi, İordaniyada qədim Petra şəhəri, Rio de Janeiro, Braziliya üzərində uzanan İsa'nın heykəli və İnklər və Mayaların Hindu sivilizasiyalarına məxsus abidələr, Machu Picchu Perudakı və Chichen Itza Meksikadakı. UNESCO-nun mətbuat katibi də bu təşəbbüsü tənqid eləyib.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bir də saat 9-un yarısında qısa variantda dinləyə biləcəksiniz. Xəbər ətərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 7 dəqiqə və Azadlıq Radiosunun efirində həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezcilərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də xəbər ətərə qulaq asırsınız. Və bizi axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bugün bütün dünyada yaşayanlar öz gününü qeyd edir, əhali gününü.
Azərbaycanda yaşayanlar isə sağlamlığını dərmansız qorumağa öyrənməyə məcbur olublar.
Artıq heyvanların da əsli kökünü araşdırırlar. Bundan sonra itlər və pişiklər arasında da yerbazlıq ola bilər.
Və Lənkəranda pul töküb Avropa sayağı stadion tikməyin xeyri olmadı. Lənkəranlar Avropa futboluna bu ildə həsrət qalası oldular.
Bunlar idman xəbərlərimizdə olacaq. Bizim əgər axıra qədər bizə qulaq assaz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soysun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bugün iyulun 11-i də həftənin 3-cü günü. Azərbaycan üçün bəlkə də heç bir tarixi əhəmiyyəti olmayan bir gündür. Amma bu günü bütün dünyada yaşayanların günü kimi qeyd edirlər. Azərbaycanda da qeyd edəcəklər.
Söhbət BMT-nin elan elədiyi əhali günündən gedir. BMT-nin məqsədi odur ki, məhz bugün deməli, əhali gününü, əhalinin artımı, demografiya ilə bağlı vəziyyətə bütün ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləsin. Ona görə artıq 17-dir ki, bugün qeyd olunur. Adətən bugün dövlət qurumları və beynəlxalq təşkilatlar dünya ölkələrində doğumun səviyyəsi, əhalinin artımı, artımın saxlanması, demografik durumla bağlı rəqəmlər açıqlayırlar. Bu barədə tədbirlərdən danışırlar.
Azərbaycanda demografik durum necədir? Ölkə əhalisinin sayının artmasında rolu olanlar həyatlarından razıdırlarmı? Bu və başqa suallara Kəbiran Dilavəri də cavab axtarıb.
3 dənə uşağım var. Baladad uşaqlarım hələ məktəbə biri 6-da oxuyur, biri 1 illərin 1-ci sinifə gedəcək, biri 4-də oxuyur. Belə də yanım. Nə bilim axırı bir çətinliyi ilə başlarında dolandırırlar.
Minayə Əliyevanın 3 uşağı var. Bu 3 uşağı o bazarda alver eləməklə saxlayır. Bu qadın özünü çox uşaqlı ana sayır. Deyir ki, buna görə hökumət ona güzəşlər verməlidir. Uşaqlara qayğı təşkilatının rəhbəri Kəmal Ağayeva 3 uşaq anasının dedikləri ilə razıdır. O da bu fikirdədir ki, çox uşaqlara qayğı olmalıdır. Yoxsa doğumun səviyyəsi azaldıqca əhali artmayacaq.
Ailələrdə uşaqların doğumu daha çox iqtisadiyyata bağlıdır. Çoxu mənə razı olmur ki, ona qalsa rayonlarda, kəndlərdə artım var. Bu ünləri bizim genofondumuzun cırlaşması onsuz da göz qabağındadır. Biz neçə ildə artıq müşahidə edirik ki, bir uşaqdan çox doğulma prosesi demək olar ki, azdır. Valideynlər bir uşağın üstünü sevirlər. Çünki bu uşağın problemi var. Uşağa qayğı göstərmək lazımdır. Bu hamısı da əlbəttə ki, maliyyə ilə üzləşir.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ölkə əhalisinin sayı indi 8 milyon yarımdan artıqdır. Qeyri-hökumət təşkilatlarından fərqli olaraq Statistika Komitəsində hesab eləyirlər ki, Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət yaxşıdır. Komitənin demoqrafi şöbəsinin əməkdaşı Rıza Allahverdiyev.
Ölkədə doğulanların sayı əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən artmışdır. Göstəricilərin hər biri ayrı-ayrılıqda inkişafa olan göstəricidir. Yəni Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət son illər ümumiyyətcə müsbət artım tempi yüksəlir.
İqtisadçı ekspert Əli Məsimov da hesab eləyir ki, ölkə əhalisinin artımı ürək açan deyil. O deyir ki, bu gedişdə Azərbaycanlıların sayının 10 milyona çatması 20-25 ildən sonra olacaq.
Azərbaycanda əlverişli investisiya mühiti yaransa, iqtisadi azadlıqlar kiçik bir qrup üçün yox, Azərbaycan vətəndaşlarının bütün təbəqəsi üçün şamil olunsa, qanunla qadağan olunmayan fəaliyyət növlərinə yaşıl işıq yandırılsa, onda Azərbaycandan kənara daimi yaxud da müvəqqəti gedənlərin bir hissəsi Azərbaycana qayıda bilər, onda əhalinin sayı daha sürətlə arta bilər.
Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycan əhalisinin 49,3% kişi, 50,7% isə qadındır. Hər 1000 kişiyə 1029 qadın düşür.
Kəbrin Dilavərlinin söhbətinə qulaq astıq. BMT-nin əhali fondunun yeni məlumatına görə, bir də xatırladaq ki, bugün əhali günüdür BMT-nin elan elədiyinə görə. Əhali fondunun məlumatına görə şəhər əhalisinin sayı durmadan artır. İndi bütün dünyada şəhərlərdə yaşayan əhalinin sayı 3 milyarddan çoxdur. Amma getdikcə bu rəqəm daha da artacaq. 25 il ərzində bu rəqəm 5 milyarda çatacaq. Deyirlər ki, bu kəndlərin və şəhərlərin vəziyyətinin ağırlaşması ilə nəticələnir. Azərbaycanda Statistika Komitəsinin məlumatına görə isə əhalinin 52% şəhərdədir. Özü də əsasən paytaxtda yaşayırlar, Bakıda yaşayırlar.
Bəs bu qədər əhalinin Bakıda yaşaması hansı problemlər yaradır? Bakını və Azərbaycanın digər yerlərində yaşayanların urbanizasiya, şəhərləşmə və şəhərə köç problemini necə yüngünləşdirmək olar və başqa suallara saat 9-da 101.7 FM-dəki xəbər ətərdə cavab axtaracağıq. Qonağımızla Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə saat 9-dakı verilişimizi də qaçırmayın.
Hələlik isə AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərətər verilişini, xəbərətər davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidə biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın. İndi isə keçək beynəlxalq mövzumuza. BMT-nin baş katibi narahatdır ki, Kosova problemi tezliklə həll olunsun. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, Rusiya, Serbiya deməli və başqa bir sıra dövlətlər bu plana qarşıdır. BMT-nin təklif elədiyi plana qarşıdır. Bu BMT-nin planı Serbiyanın etnik albanlar yaşayan hissəsinə Kosovaya məhdud müstəqillik verilməsini istəyir. Rusiya isə Qərbin dəstəklədiyi bu planın əleyhinədir. Bəs BMT niyə tələsir? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu'dan eşidək.
Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında cənab Pangimun xəbərdarlıq edib ki, Kosova məsələsində yubatma nəinki təkcə Qərbi Balkanda sabitliyin pozulmasına apara bilər, hətta Avropa Birliyi üzvlərinin yekdilliyinə də xələl gətirə bilər.
I'm concerned that we have not
Məni narahat edən o ehtimaldır ki, bu yöndə ümid etdiyimiz qədər hərəkət edə bilmərik. Bu çox mühüm məsələdir və istənilən ləngitmə və ya yubatmanın sülh və təhlükəsizlik baxımından nəinki təkcə Kosovada yaxud Balkanda, həbələ bütün Avropanın vəziyyətinə çox mənfi təsiri ola bilər. Avropa Birliyi faktiki olaraq Serbiya ilə Kosova'ya gələcəkdə üzvlük vəd edib. Amma Kosova natamam müstəqillik statusu məsələsi bir çox Avropa ölkələri tərəfindən nigaranlıqla qarşılanıb. Hazırda Yunan və Türk hissələrinə bölünmüş Kipirdən əlavə, daxili parçalanma təhlükəsi ilə üzləşən İspaniyada oxşar narahatlıq keçirir. Bolqaristan öz Türk icmasının, Rumıniya ilə Slovakiya isə Macar icmalarının Avropa Birliyi tərəfindən Kosova serblərinə vəd edilənlərə bənzər imtiyazların onlara da tətbiq edilməsi məqsədi ilə mümkün təzyiqləri ehtimalından nigarandı. Avropa Birliyi Serbiya rəhbərliyini bir mənalı şəkildə xəbərdarlığı edib ki, ölkənin birliyə üzv qəbul edilməsi bilavasitə Kosova probleminin məqbul şəkildə həllindən asılı olacaq. Amma prezident Boris Tadiç bundan sonra da bir daha bəyan edib ki, Belqrad Kosovanın müstəqilliyini qəbul etməyəcək. Serbiya və Kosova rəhbərlərini bir araya gətirmək məqsədi ilə BMT Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatların yüksək rütbəli diplomatları region ölkələrinə səfərlər edir. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana bildirib ki, Serbiya ilə Kosovaya məsələni həll etmələri üçün əlavə 4 ay möhlət verilib.
Rövşən Rahiboğlu idi. Bu, bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar? İndi bu haqda danışacağıq. Əvvəlcə nədən yazırlar? Qısa seçmələrlə tanış olaq.
Bakı ətrafında daha 30 min evi sökəcəklər.
100 nömrələri, 100 seriyalı maşın nömrələri hədəfdədir.
Və Ekspres qazeti yazır ki, ucbarlara 1300-dən çox müəllim göndərəcəklər.
Kabel televiziyalarında qiymətləri ucuzlaşa bilər. Bütün bunlar səhər qazetlərinin icmalında olacaq, amma xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əsər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və indi də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişində bu saatı olan xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Amerika və Azərbaycan arasında növbəti təhlükəsizlik dialoqu bir ildən sonra olacaq. Gələn ilin iyulunda Amerika və Azərbaycan hökumətləri bu barədə birgə bəyanat veriblər.
Gözlənir ki, bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İrana gedəcəklər. İranın nüvə proqramı ətrafında vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Bugün Srebrenica'daki qırğından 12 il keçir. 1995-ci ildə Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniyan Serb qüvvələri 8 mindən çox müsəlmanı öldürüblər.
Və bugün Dünya Əhali Günü.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səhəriniz xeyir olsun, Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Artıq 17 dəqiqə işləyir 9-a. Bakı ətrafında daha 30 min evi sökəcəklər, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Deməli, Balaxanı Neft və Qaçıxarma İdarəsi iyulun 20-sindən etibarən 4-cü mədən ərazisində tikilmiş evləri sökmək qərarına gəlib. Bakıda əhali arasında həmin ərazi Şanxay adı ilə məşhurdur. Dünən evlərin sökülməsinə etiraz edən Əmir Bağırov küçəsinin 200-ə yaxın sakini Əzizbəyov Ramana yolunu bağlamağa cəhd ediblər. Bu barədə Yeni Müsavatda həmin küçədə yaşayan aksiya iştirakçısı Teymur Kərimov məlumat verib. Teymur Kərimov deyib ki, Balaxanı Neft və Qaçıxarma İdarəsinin rəhbərliyi bu adımı 4-cü mədən ərazisində evlərin tikilməsi üzündən qullara texniki xidməti həyata keçirə bilməməsi ilə izah edib. Teymur Kərimov həmin ərazidə 30 minə yaxın ev tikildiyini, bu evlərin əksəriyyətinin hansısa bir sənədində olmadığını, çoxunun da məcburi köçkünlərin yaşadığını deyib. Teymur Kərimov deyib ki, bugün bir qrup sakin Sabunçu rayon məhkəməsinə dəvət olunacaq, onlara evlərin söküləcəyi barədə xəbərdarlıq ediləcək. Bu zaman evləri qeydiyyatda olan bir neçə sakin mülklərin qanun olduqlarını deməli hakimə bildirməyə nəzərdə tutublar.
Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazıqları da bugünkü Azadlıq qəzeti isə yazır ki, 100 dövlət nömrə serialı nömrələr hədəfdədir, maşın nömrələri hədəfdədir və bu Daxili İşlər Nazirliyinin Məhərrəm Əliyev ilə bağlı araşdırmalarının bir tərkib hissəsidir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin sabiq rəisi Məhərrəm Əliyevin 13 illik fəaliyyət dövrü araşdırılır. Azadlıq qəzeti yazır ki, doğrudur, Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov bildirmiş ki, bu yoxlamaların Məhərrəm Əliyevə heç bir aidiyyatı yoxdur, ancaq Azadlıq qəzetinin redaksiyasına hakimiyyətə yaxın mənbələrdən, adını açıqlamayan mənbələrdən daxil olan məlumatlara görə Məhərrəm Əliyev ilə bağlıdır. Məhz və hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələr bildirirlər ki, bugün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində dözülməz vəziyyət yaranıb, Məhərrəm Əliyevlə yaxın şəxslərə təzyiqlər var və hətta bəzi şəxslərdən sabiq polis rəisinin əleyhinə ifadə almağa çalışırlar. Bu yoxlamaların nə zaman yekunlaşacağı bəlli olmadığı bir ərəfədə Daxili İşlər Naziri rəhbərliyinin göstərişi ilə yeni təftişlər də başlanıb, Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin məlumatlarına görə Nazirlikdən Respublika Dövlət Yol Polis İdarəsinə tapşırılıb ki, dövlət nömrə nişanı 100 olan maşınlarla bağlı araşdırma aparılsın. Yəni sonuncu 3 rəqəmi 100 olan, yəni bu maşınların sahiblərinin kimliyi və hansı işlərlə məşğul olduqları konkret aydınlaşdırılmalıdır. Qəzet yazır, bəllidir ki, 100 nömrələri Məhərrəm Əliyevə yaxın şəxslərə verilib. Bu nömrələr Məhərrəm Əliyev vəzifədə olarkən prestijli sayılırdı, amma indi bu baş ağrısına çevrilir. Çünki zamanında 100 nömrəli maşın sürənlər barədə indi 100%-lik informasiya toplayırlar. Bu da həmin şəxslərin 100% təhlükə ilə üzləşdiklərini ortaya qoyur. Azadlıq qəzeti belə iddia edirdi.
Ekspres qəzeti yazır ki, ucqarlara 1300-dən çox müəllim göndəriləcəklər, onlara maaşlarından əlavə 200 manat pul da verəcəklər. Bu il müəllimə ehtiyacı olan ucqar məktəblərə, deməli, bu barədə jurnalistlərə Misir Mərdanov məlumat verib, təhsil naziri deyib ki, bu müəllimləri məcburi qaydada göndərməyəcəklər könüllü və həvəsləndirmə üsulu ilə. Bu iş məcburi qaydada keçirilə bilməz, deyib nazir. Misir Mərdanov deyib ki, hər bir bölgədə xüsusi istedadların hazırlanacağı məktəblər yaradılacaqlar və bu məktəblərin inkişafı üçün dövlət tərəfindən vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Bu məlumatı APA agentliyi yayıb, Ekspres qəzeti dərc edib.
Bugün çıxan Zerkal qəzetisi yazır ki, kabel televiziyasının qiymətləri ucuzlaşdırılacaq və bununla bağlı kabel televiziyasının inkişafı ilə bağlı, Azərbaycanda inkişafı ilə bağlı inkişaf strategiyası da qəbul olunub. Bu haqda Qafar Cəbiyev qəzetə məlumat verib, Milli Teleradio Şurasının üzvü. Demək, Qafar Cəbiyevin məlumatlarına görə bununla bağlı artıq Teleradio Şurasında görüş də keçirilib, orada iştirak Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kabel televiziyalarının nümayəndələri də iştirak ediblər və hal-hazırda məlumdur ki, Bakı və Sumqayıt ərazisində bugünə 500 mindən çox kabel televiziyasının abonenti var və hər iki şəhərdə əlavə kabel televiziyası yayımı təklif edilən kampaniyalarında şirkətlərin də açılması üçün indi Milli Teleradio Şurası öz də fəaliyyətini davam etdirir. Cəbiyev bildirib ki, indiki gündə aylıq abunə haqqı ilə kabel televiziyalar fəaliyyət göstərir və bu təxminən Azərbaycanda 810 dollar aylıq 810 dollar haqq verməklər aylıq kabel televiziyası xidmətlərində iştirak eləmək olar və hal-hazırda Azərbaycanda 12 belə şirkət fəaliyyət göstərir.
Hansı qəzet yazır bunu?
Bunu Zerkal qəzeti yazırdı.
Səhər qəzetlərindən icmalı dinlədi. Səhər-səhər xəbərətləri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov. Və bugünkü xəbərətlərə axıra kimi qulaq asırsınız. Onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanda yaşayanlar sağlamlığını dərmanlarsız qorumağı öyrənir.
Bundan sonra itlərlə pişiklər arasında da yerli bazlıq ola bilər.
Və niyə lənkəranlar Avropa futboluna bu ildə həsrət qalacaq?
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-də Azadlıq Radiomuza qulaq asırsınız. Bizim verilişimizə, deməli, hər səhər saat 8-dən 9-a kimi AM 1530 və 1296 tezliklərində də Azərbaycanın hər yerində qulaq asa bilərsiniz. Bir də internet saytımız var, azadlıqradiosu.az saytında.
Bu səhər həm orta dalğada, həm də FM-də saat 8-də ki, bu xəbərətlərdən sonra siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Şəffaflıq.
Avtomobil satan şirkətlər bir ildə vergidən nə qədər pul gizlədə bilərlər?
Bir dənə avtomobil satışında vergidən gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir?
Bakıdakı satış mərkəzlərindən rəsmi sənədlərdə göstərilən qiymətə maşın almaq necə? Mümkündürmü?
Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail-in 9000 manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Bəs avtomobil satan şirkətlər bu fikri bölüşürlərmi?
Yox, düz deyil yəni.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində maşın satışındakı ikili hesabatdan danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişinə, Maarif Cingizoğlu'nun verilişinə xəbərətlər başa çatan kimi dərhal qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9:25 dəqiqə qalmış. Həm orta dalğada, həm də 101.7 FM-də deməli, bizə qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə Azərbaycanda ciddi bir problemdən danışacağıq. Həm şəhərlərdə, həm də kətlərdə, deməli, bütün ölkədə yaşayanların problemindən sağlamlıqdan.
Əslində sağlamlıqdan da yox, sağalmağın çətinliyindən, çünki həkim tapmaq xəstəliyini dəqiqləşdirmək olar, hətta xəstəliyə əlac olan dərmanı da tapmaq olar. Amma problem ondadır ki, bəzən o dərman sağaltmır da. Sağaltmağa bir yana bəzən ziyan da eləyə bilər və özü də bu problem sən demək təkcə Azərbaycanda deyilmiş. Məsələn, Çində buna görə bir yüksək rütbəli məmuru asıblar da. Söhbət nədən gedir? Aygün Muradxan araşdırıb bunu.
Bugün dərman bazarında arzu edilən qayda qanunun olmaması vətəndaşları çox narahat edir. Apteklərdən, topdan və pərakəndə satış məntəqələrindən alınan dərmanların heç də həmişə keyfiyyətli olmaması rəsmi səviyyədə də etiraf olunur. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev bu vəzifəyə təyin edildiyi ilk günlərdə media açıqlama verərkən bu sahəyə dövlət nəzarətinin gücləndiriləcəyini demişdi. Aradan 2 il keçsə də hələ də apteklərdə keyfiyyətsiz dərmanlara rast gəlmək olur. Qarayev adına 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasının həkimi Cəmaləddin Əzizov öz təcrübəsində dərmanların keyfiyyətsizliyi ilə bağlı problemlərlə üzləşdiyini deyir. Onun sözlərinə görə bəzən dərmanların annotasiyasında yazılanlar real nəticə vermir. Doktor Əzizov belə uğursuzluğun adətən Rusiya istehsalı olan dərmanlarda müşahidə edildiyini deyir. Bu səbəbdən o xəstələrinə Avropa istehsalı olan dərmanlar almağı məsləhət görür.
Dərmanların üzərində Səhiyyə Nazirliyinin çox ciddi nəzarət var, amma görünür ki, hansı kanallarlansa da müxtəlif dərmanlara gəlir. Bütün normativə cavab verməyən şəraitlərdə dərmanlar saxlanılır. Bu dərmanı bizim ölkəyə kim gətirirsə, o dərmanın yiyəsidir. Mən hesab edirəm ki, xəstələr ilkin erkən vaxtda həkimə müraciət edirlərsə, o dərman kömək
Səhiyyə Nazirliyinin dəfələrlə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, bəzi apteklərdə holoqramsız dərmanlar da satılır. Bu isə alıcılarda dərmanların mənşəyi ilə bağlı ciddi şübhələr yaradır. Ən qəribəsi isə alıcılar holoqram tələb etdikdə, aptek işçilərinin piştaxta altından holoqram çıxarıb dərman qutusunun üzərinə yapışdırmasıdır. Belə durumla Bakıda mən özüm də üzləşmişəm. Cəmaləddin Əzizov da bu faktın vətəndaşlara həm də psixoloji zərbə vurduğunu deyir.
Alıcının yanında yapışdırılır. Sanın cəhətdə inamsızlıq yaradır. Dərmanın içərisində öncə biz etibarın azaldır. Bakıda yaxşı dərmandır. Amma görürsən ki, bunu qalaqamızın cəhətdə yanında yapışdırılır. Bu nətər olur?
Bakının mərkəzində yerləşən apteklərdən birinin sahibi Müşfiq Nağıyev keyfiyyətsiz dərman probleminin əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması ilə birbaşa bağlı olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar bəzən bir resepti bir neçə aptekdə yoxlatdırır. Harda dərmanlar daha ucuzdursa, oradan da alır. Qiymət isə bir çox hallarda dərmanların keyfiyyətinə də təsir göstərir. Bunu cənab Nağıyev deyir.
Əlbəttə keyfiyyətli bahalı dərman yaxşıdır. Rusiyadan gələn dərmanlar ucuz olur. Hı. Amma apteklər üzərindən nəzarət artırılır. İnnovasiya idarəsi var, orada revizorlar var, gəlib yoxlayırlar. Bu dərmanı hardan almışsınız? Qaiməsini yoxlayırlar. Sonra üzərində olan kaloqramı yoxlayırlar. Hər şey. Əlbəttə. Kaloqramı firmalara verirlər. Dərmanların Azərbaycan Respublikasına ixal edən firmalara. Depolara verilir. Depolar da hər bir dərman üzərində yapışdırmalıdır. Və kaloqramı verəndə orada göstərir ki, kaloqram başqa məqsədlər üçün istifadə olunarsa, həmin şəxs məsuliyyət daşıyır.
Yəni heç kaloqramsız dərman alırsınız?
Biz orada zakaz verəndə deyirik ki, bizim apteka kaloqramsız dərman göndərməyin. Çünki cəmiyyət tələb edir onu.
Bakı sakinlərindən də apteklərdə satılan dərmanlara etibar edib etmədiklərini soruşduq. Cavabları belə oldu.
Baxıb nə dərmanlardır? Firma dərmanlarına etibar edir. Mənə görə bütün dərmanlar ekspertizadan keçir laboratoriya. Problem yoxdur.
Özəl apteklərdən alınan dərmanlara etibar yoxdur. Özəl apteklərdə insanlar bu günləri bir işləyir, sabahları başqa işləyir. Tapa bilmirsən ki, dərmanı mənə kim verib?
40% etibarlı hesab edirəm.
Niyə belə? Heç rastımızda çıxıb qalaqlanması, keyfiyyətsiz dərmanlar?
Çox çıxıb. Onunla da əlaqədar inanmıram. İnamım yoxdur. Çalışıram ki, elə qədim nənələrimizin müalicə üsullarından istifadə edəyəm.
Göstərilən səylərə baxmayaraq, dərman bazarında saxta, mənşəyi bəlli olmayan dərmanların olduğunu, əksər apteklərin divarına vurulmuş, alınan mallar geri qaytarılmır xəbərdarlığı da təsdiq edir. Halbuki, istehlakçıların hüquqlarına dair qanunvericilik, alınan malı müəyyən vaxt ərzində geri götürmək satıcıdan tələb edir. Xəsis iki dəfə xərcə düşür. Əgər sağlamlığınızın qeydinə qalmaq istəyirsinizsə, bahalı dərman almaqdan çəkinməyin.
Aqim Muradxanının söhbətini dinlədik. Çində isə deməli Dövlət Ərzaq Məhsulları və Dərman Preparatlarının Keyfiyyətinə Nəzarət İdarəsinin sabiq sədrini asıblar məhz bu məsələyə görə. İstintaq vaxtı məlum olub ki, deməli nazir külli miqdarda rüşvət alıb, bir sıra şirkətlərə yardım göstərib, əvəzində onlara dərmanla bağlı satış lisenziyaları verib, onlardan 780 min dollar rüşvət alıbmış. Bu məmurun istifadəyə yararlıdır lisenziyası verdiyi dərmanlar Çində ən azı 10 nəfərin ölümünə səbəb olubmuş.
Demək, bu problemlər təkcə Azərbaycan problemi deyil, bir çox problemlər də var. Məsələn, yerbazlıqla bağlı adətən deyil, məmurlar özdəki daha çox yerbazlıqla məşğul olan adamlar deyirlər ki, bu problem də təkcə Azərbaycandan problemi deyilmiş və sən demək haqlıymışlar. Haqlıdırlar ya yox, bunu biz dəqiq deyə bilməsək də, amma dünyanın müxtəlif yerlərində olan alimləri nəsə məcbur eləyib ki, onlar nəinki insanların əsli kökünü araşdırsınlar, bundan doymayıb heyvanlara da keçiblər. Alimlər nəyi bilmək istəyiblər? Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Pişiklər əslən haraldı? Maraqlı sualdır, hə? Elə müxtəlif ölkələrin alimlərini birləşdirən tədqiqatçılar qrupu da pişiklərin əslən hardan olmasının üstündə baş sındırıb buna cavab tapıblar. Nəyiniblər? Dünyanın ayrı-ayrı yerlərindən minə qədər ev və çöl pişiyinin DNK nümunələrini götürüb araşdırıblar. Cavablar isə belə olub. Ev pişiklərinin təxminən 90%-nin əcdadları yaxın şərqdəndir. Məlumdur ki, Aralıq dənizinin şərq sahilləri qədim Mesopotamiya və qədim Misir ərazilərini əhatə edən bərəkətli Aypara adlı coğrafi ərazi sivilizasiyanın beşiyi sayılır. Alimlər öyrənirlər ki, bu ərazi həm də ilk ev pişiklərinin doğulduqları yerlər olub. Tarixçilər deyirlər ki, bu ərazilər əkinçiliyin vətəni sayılır. İlk əkinçilər burada yaranıb. Əkinçiliklə məşğul olan ilk insanlar oturaq həyat sürməli olduqlarından bu ərazidə özlərinə yaşayış yerləri salıblar. Əkinçilərin saxladıqları taxlasla kəsəyənlər də araşırmış. Hə, pişiklər də kəsəyənləri özlərinə yaxşı ov hesab elədiklərindən yollarını bərəkətli aypara adlı bu ərazidən salıblar. İnsanlar görəndə ki, pişiklər zərərverici kəsəyənlərə qarşı mübarizədə onlara kömək eləyirlər, başlayırlar pişiklərlə yaxşı münasibət qurmağa. Tədqiqatçılar deyirlər ki, belə yaxşı münasibət pişiklərin tədricən insanların evində yaşamasına gətirib çıxarır. Əslində alimlər bu tədqiqatı aparmaqla istəkləri pişiklərin nə vaxt ev heyvanına çevrildiyini öyrənmək olmayıb. Onlar istəyirmişlər ki, insanların düçar olduqları bəzi xəstəlikləri daha dərindən öyrənsinlər. Çünki 60-a yaxın xəstəlik həm adamlarda, həm də pişiklərdə rast gəlinir. Bundan başqa pişik yeganə heyvandır ki, AIDS xəstəliyinə yoluxur. Düzdür, bu proses onlarda özünə məxsus yolla baş verir. Tədqiqatçılar deyirlər ki, insan və pişik genlərinin uyğun olub olmadığını müəyyən etmək üçün hələ çox araşdırma aparmaq lazımdır. Ancaq onlar indidən dəqiq söyləyirlər ki, ən azı onların genləri nöqteyi nəzərindən pişiklərin evdəki rəqibləri olan itlərdən daha çox pişiklər insana yaxındır. Baxmayaraq ki, itin insanla birgə yaşaması tarixi pişiyinkindən 2 dəfə qədimdir. Hə, yaxın şərqli olan pişiklər insanların dostlarıdır.
Pişiklər də insanların dostlarıdır. Kəbirən dilavərini eşitdik. Bu, bugünə satdıracağımız sonuncu reportajımız idi. Amma əsas xəbər başlıqlarını və xəbərlərin qısa əsmalını eşitə biləcəksiniz. Dağın aləşməyin.
Amerika ilə Azərbaycan arasında növbəti təhlükəsizlik dialoqu bir ildən sonra olacaq. Gələn ilin iyulunda.
Bugün BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İrana gedəcəklər.
Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir.
Və bugün Dünya Əhali Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycanla Amerika arasında növbəti təhlükəsizlik dialoqu bir də bir ildən sonra olacaq. Gələn ilin iyulunda Amerika və Azərbaycan hökumətləri bu barədə birgə bəyanat veriblər. Sənəddə deyilir ki, təhlükəsizliyə görə məsuliyyəti tək sərbistlər yox, uzun müddət təhlükəsizliyi təmin etmək üçün demokratikləşmə prosesində xüsusi əhəmiyyəti var.
QAM ölkələri Dağlıq Qarabağda seçki keçirilməsi planından narahatdırlar. Qurumun Xarici İşlər Nazirləri Şurası bu barədə bəyanat yayıblar. Deyirlər ki, bu seçkinin hüquqi qüvvəsi yoxdur, onun nəticələri qanuni sayılmayacaq. Separatçı rejim seçkiləri bu ayın 19-una təyin edib.
Bir qrup jurnalist və deputat prezidentə müraciət edib ki, jurnalistlərin mənzil probleminin həllinə kömək eləsin. Təşəbbüsün müəlliflərindən biri 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid deyir ki, Azərbaycanın yazılı mediası kasıb yaşayır, az əməyə qalır və bu pula ev almaq da xəyaldır.
Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı istəyir ki, Neft Fondunun müşahidə şurasında təmsil olunsun. Deyirlər ki, bu neft gəlirlərinin səmərəli xərclənməsi üçün vacibdir. Vətəndaş cəmiyyətinə dəstək və mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyaları bu barədə Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər.
3-cü qrupda imtahan verən abituriyentlərin sayı 40 min ötüb deyə onlar imtahanları bu il təkcə Bakıda və Naxçıvanda yox, həm də Sumqayıtda verəcəklər. Çünki bu qrupda bir yerə təxminən 5 nəfər sənəd verib.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir. 1995-ci ildə Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniyanın Serb qüvvələri 8000-dən çox müsəlmanı öldürüblər. Haqa tribunalı bu ilin fevralında hadisəni soyqırım adlandırıb.
Türkmənistan hökuməti deyir ki, Rusiya qaz ixracını 50% artırır. Bu barədə razılaşma maddə əldə olunmuşdu. Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan razılığa gəlmişlər ki, Xəzəryanı qaz kəmərini müasirləşdirsinlər.
Gözlənir ki, bugün BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İrana gedəcəklər. İranın nüvə proqramı ətrafında vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi.
Və bir idman xəbərimiz.
Azərbaycanın regionunda, Lənkəranda yaşayanlar Avropa futboluna bu ildə həsrət qalacaqlar. Baxmayaraq ki, Xəzər Lənkəran özünün Lənkəranda yeni müasir stadionunu da tikmişdi. Məsələ ondadır ki, UEFA gözənildiyi kimi oyunun Lənkəranda yox, Bakıda keçirilməsinə qərar verib. Səbəb isə odur ki, Xorvatiya təmsilçisi Dinamo ilə Lənkəranda oynamaq üçün gərək Lənkəranda həm də beynəlxalq səviyyəli hava limanında olaydı. Oyunlar iyulun 17-sində keçiriləcək və oyun Bakı vaxtından axşam saat 9-da başlayacaq.
Xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. İndi görək sinoptiklər nə deyirlər. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq. Şimal şərq küləyi, cənub şərq küləyi əsəcək, temperatur qalxacaq 34 dərəcəyə.
Azərbaycan rayonlarında da bugün isti olacaq, temperatur 30-35 dərəcəyə çıxacaq, şərq küləyi əsəcək.
Bu qədər. Xəbər Ətər burada qutarır, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan şəffaflıq verilişi başlayacaq. Korrupsiya probleminə həsr olunub şəffaflıq.
Şəffaflıqdan sonra Xəbər Ətər yenə sizinlə bir yerdə olacaq 101.7 FM-də. Bu dəfə qonağımızla olacaq. Çünki bugün BMT Dünya Əhalisi gününü qeyd edir və əhali fondu məlumatlarına görə şəhər əhalisinin sayı artır. Bakı üçün bu hansı problemlər yarada bilər? Bundan danışacağıq. Qonağımız isə Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli olacaq.
Söhbətə 101.7 FM-də, bir də Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Günorta saat 12-də bu dalğada 101.7 FM-də Can Bakı verilişində Bakı sakinləri hansı xarici telekanallara baxırlar sualına cavab axtaracaq.
Demək, hələlik isə bu 35 dəqiqə sizinlə ayrılırıq, vaxtımız bitir. Bu 35 dəqiqəni sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Saat 9-da görüşənə qədər hələlik.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycana gətirilən xarici avtomobillərin necə satılmasından, müştərilərin aldığı avtomobillər görə ödədiyi pulun rəsmi sənədlərdə necə göstərilməsindən danışacaq. Verilişimizin qonağı ötən ilin avqust-oktyabr aylarında iki avtomobil alıb dəyişən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, çox sağ olun.
Rəhim bəy, bu maşın əhvalatından istəyirdim danışasınız. Deyəsən, bir neçə maşın alıb dəyişmişsiniz. Səbəb nə olub?
Cəmisi iki maşın alıb dəyişmişəm, yəni qısa müddətdə. Demək, belə oldu hadisə. Mən korrupsiya haqqında eşitmişdim, Azərbaycanda rüşvətxor haqqında eşitmişdim. Amma belə bir dəhşətli insanların soyulmasını, xalqın talan olunmasını gözləmirdim. Baxdım o mağaza, bu mağaza, gəldim bu Babək prospektində Nurcun Motos var. Deməli, gəldim bu Nissan X-Trail xoşuma gəldi. Pis maşındır. İndi 27.900 dollar.
Yəni belə həmin orada vurulan sənədlər.
Bəli, bəli, yazıbdır daxili hamısı. Məsəl üçün o dəri salon neçəyədir, bu salon, sonra üstündə o pəncərəsi, bacası olmayan, nədir, əlavə nədir, işıqlandırıcı faraları olmayan qiyməti nədir? Hamısının fərqi var.
Aldınız mı maşını?
Bəli, bu maşını götürdüm mən 27.800, içə 27.900. Da dedim ki, bu mağazinda biraz alt olar, biraz üstə dilə yox. Rəisin də yanına çıxdı, gəldi, dedi, yox, qoyulan qiymət budur. Bu cüzəkli qiymətdir hələ. Bundan aşağı verim. Alıram da indi. Gördüm ki, bunlar yazdılar 9600 manat. Deməli, həmin bu rəsmi sənəddə. Dedim, baxdım buna, dedim, siz nə danışırsınız? Dedim, belədir. Dedim, bəs mən 27.900 dollar verdim. Siz bunu yazırsınız 9600 manat. Dedim, biz sizə çağız verərik. Görün, dərəcəyə bak. Özdə ki, kağız belədir, onda mən biraz diqqətlə baxmamışam. Kağız da çox qəribə yazılıbdır, amma yazılıbdır hər haqda. Çünki bunun da imzası var, mənim də. Oxuyuram sizə kağızda yazılar.
Buyurun.
Mən Qaziyev Rahim Həsənoğlu Nurcun Motos şirkətindən Nissan X-Trail avtomobili əldə etmək üçün 27.900 ABŞ dolları ödəmişəm. Yuxarıda yazılanları imzamla təsdiq edəm. Bu deməli ki, biz Rəhim Qaziyevi satmışıq. Amma özü də imza atıbdır. Qəhrəmanov imza satıcı. Ha. Mənim də imzam var. Nurcunun da firma blankında yazıbdır. Və bu da ki, dövlət yol polisinə veriləcək o qaymədir. Yəni, Şot spravka buna deyirlər, o vaxtdan elə rus dilində dilimizdə qalıbdı, yəni hesab arayışmı.
Bəli.
Bax, budur. İndi siz təsəvvürləyin. Bundan biraz sonra...
Bax, bir... sizə iki sənəd. Bir sənəd veriblər, orada 9600 dollardır.
Bəli.
Bir sənəddə də sizin dilinizdən yazılıb ki, mən aldım, təsdiq edirəm ki, bu qiyməti aldım.
Bəli.
İndi mən başa düşmədim, nə fərqi var bunun? Birini sizə yazdırırlar, o sizə yazdırılan kağız özünüzdə qalır, polisə verilmir.
Bu mənə verilən ki var, mən sadəcə olaraq bir balaca cüya ki, fəal alıcıyam, hüquqlarımı bilmək istəyirəm. Almışam, onlar da o qədər arxalarına arxa indilər ki, yaz, yaz, ver. Özü də bunu yazmamışdan qabaq, həmin sadəcə dediğim qəhrəman o, qalxdı rəisin yanına. O da gəlir düşdü aşağı, dedi, ver, dedi ki, ver. Yəni, bunlar atalarımızın sözü var, kənd xudanı gör, kəndi çap. Bunlar bu xalqı soymaq üçün yuxarıdan icazə alıbdılar.
İndi bu sənədi harasa verəcəksiniz mi? Haradasa yarayacaq bu sənəd?
Deməli, bu sənəd bir məndə deyil, minlərlə Azərbaycan vətəndaşındadır, minlərlə. Və indi bir izahatını sizə gəlmək istəyirəm ki, bu nədir? Deməli, mən bunu niyə indiyə kimi saxlamışam? Bir çox insan hüquq müdafiəsləri ilə məsləhətləşdim. Gördüm, məşəb bunların hamısı bilir, heç kim demir. Mənə çox təəccüb gəldi. Axı, mən uzun müddət həbsxanada olmuşam. İndi nə qədər olmasa da bu insanların fəal dövrünü görmüşəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı çilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dəmi soyusun, olan üzrəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rusiz təzəvvülün çayxanalara kassa aparatı qoyubdular. Ki, yəni çaycı bir stəkan çayı və yaxud da bir çayını çayı satar, onu hesaba salmaz. Dövlət o qədər vətəndaşları üçün maraqlıdır ki, bunu istəmirlər, xalqa bir qəpik ziyan dəysin. Amma digər tərəfdən, siz təzəvvürləyin, mən deməli, bundan sonra gördüm prezidentimiz çıxış elədi bu maşın, qiymətin qalxması ilə əlaqədar. Dedi ki, Azərbaycanda həyat şəraiti gözəlləşir, yüksəlir. Təbii, doğrudan da bəzi elementlər var bunu, kimsə inkar eləyə bilməz. Amma bu inkişaf, istər-istəməz uşaq anadan olubsa böyüməlidir. Bunun dədəsi bunu yedirsə də böyüməlidir, yedirməsə də. İndi qonşu bir tərif verəcək. Böyük, yəni bu elə bir prosesdir ki, inkişafın qarşısı alınmazdır. Və prezident çıxış elədi, yəni İlham Əliyev çıxış elədi ki, 2006-cı ildə 69.500 yeni maşın Azərbaycana gəlib satışa.
Rəhim bəy, maraqlıdır. Siz ixtisasca riyaziyyatçısınız.
Mən riyaziyyatçısım. Heç olmasa da hesabı bilirəm. Hə,
hesabladınız mı? Bax,
bəli, baxdım. Deməli, mən orta götürdüm. Çünki mən bu aldığım Nissan Motors-daki aldığım X-Trail var. O demək olar ki, ciplər içərisində, yəni maşınlar içərisində aşağı qiymətlidir. Demək, orta qiymətlidir. Amma bunun var 60 min, 70 min, 80 min, 90 min, 100, 120 min dollara olan Lexus-dan tutmuş digər maşınlar. Orta qiymət çıxartdım ki, Azərbaycanda prezidentin dediyi kimi köhnə gətirilən maşınlardan yox, ancaq bir ildə təzə gətirilən 69.500 avtomobildən, əhalidən, xalqdan, dövlətdən gizlədilən pulun orta məbləği plus minusla 2 milyard yeni Azərbaycan manatı qədərdir. Bir dənə avtomobil satışında
gizlədilən pulun miqdarı.
Bəli, bəli, vergidən ki gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvürləyin, bu nə deməkdir? Bu, Azərbaycan xalqının onurğa sütununa, fəqərə sütununa vurulan zərbədir. Dövlətə vurulan zərbədir. İndi mən bilmirəm bunu, prezident bilir, bilmir. Amma heç ağlıma gələmə, gətirir, sıxışda bilməm ki, məsəl üçün, vergilər naziri Fazil Məmmədov bundan bir xəbər olsun. Daxili işlər naziri Ramil Yusubov bir xəbər dedi ki, Hacı Məmmədov tutulanda dedi ki, bir xəbər olmuşam, yaxşı, o bir dənə padlak olmayıb. Amma hər gün bunun bir avası rəhbərliyində ol, dövlət yol polisi idarəsinə bu qaymədə, yəni, bax, bu şot spravqadan aşağısı bir 20-30-40 dənə girir. Təzəsindən danışıram, ha, o satışda olan maşınlardan yox, olub bir də satılanlardan yox. Bəs bunlardan xəbəri yoxdur.
Bəs deyilənlərə Nurgün Motors şirkətinin münasibəti necədir? Həm söhbətim Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədovdur. Başıda olmadığından onunla telefonla söhbətləşmişik.
Cəmil bəlim, sizi bu 101.7 FM radiosunda Marifdən arat eləyəm. Bizə sizin şirkətdən, Nurgün Motors'dan maşın alan bir nəfərin şikayəti daxil olub. Bu adam maşın alıb sizdən 27.900 dollara. Ötən ilin oktyabrında maşının da markası Nissan X-Trail. Və bu adam sənədlər təqdim edib bizə. O deyir, mən ödəmişəm 27.900 dollar, amma rəsmi sənəddə, ona verilən sənəddə göstərilib 9.600 dollar.
Aha.
Bu belə də olmalıdırmı?
Siz nəyə görə bunu soruşursunuz?
Bizim radioya belə bir müraciət daxil olub. Yəni biz araşdırırıq ki, görək bu vətəndaş düz mü deyir, yoxsa səhv mü deyir?
İndi düz desə, səhv desə, siz ondan sonra nə edəcəksiniz?
Veriliş hazırlayırıq, yəni bax bu maşın satışı ilə bağlı məsələləri araşdırırıq. Bir vətəndaş da bizə müraciət edib, bu vətəndaşın ödədiyi pulla rəsmi sənədlərdə göstərilən pulun nə qədər fərqləndiyi məsələsini araşdırırıq. Və bu vətəndaş da deyir ki, o bax belə bir problemlə üzləşib, sizdən maşın götürüb, dövlət yol polisinə verilmək üçün ona verilən sənəddə $9,600 göstərilib.
Sonra nə problem baş verib bununla bağlı?
Siz nə deyirsiniz? Düz deyir, yalan deyir. Bu adam deyir, belədir.
Yox, düz deyil yəni.
Yəni, birdən məhkəməyə versə, bu məsələni müdafiə edə biləcəksinizmi özünüzü?
Təbii ki, təbii ki.
Bu, Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədov. Onu da qeyd edeyim ki, şirkətin satış mərkəzindən adının çəkilməsini istəməyən şəxsin dediyinə görə bütün maşınlarla bağlı qiymətlər rəsmi sənədlərdə aşağı göstərilir. Niyə rəsmi sənədlərdə göstərilən məbləğlə maşını alan adamın ödədiyi real məbləğ arasında bu qədər fərq mövcudur sualına isə həm söhbətin bilmirəm cavabını verdi. Bəs maşın satışı ilə bağlı rəsmi sənədlərdə niyə müştərinin ödədiyi pul tam olaraq göstərilmir? Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov hesab edir ki, ikili sənədləşmə vericidən yayınmaya xidmət edir.
Bilirsiniz necədir? İndi Azərbaycanda 30-a yaxın rəsmi distributor fəaliyyət göstərir ki, bu xarici istehsal olunmuş maşınları gətirir, burada satışla, realizasiyasına məşğuldur və bu distributor özlüyündə iri vergi ödəyicilərdir. Amma bu vergilərdən yayılmaq üçün çox zaman rəsmi distributorlar, yəni o müxtəlif markaları maşınları rəsmi sənədlərdə qiymətləndirərkən, yəni onun qiymətini aşağı göstərirlər və bu da ciddi, çox böyük vergidən yayma hallarına gətirib çıxardır.
Sarvan bəy, mən bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. Bax, buyur. Bu şirkət, qiyməti iki cür göstərən şirkət öz hərəkətlərində haqlıdırmı? Ümumiyyətlə, niyə görə şirkət məcbur olur bu maşının qiymətini rəsmi sənədlərdə real qiymətlərdən iki dəfə aşağı eləyir? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, burada odur ki, bu məhsənin, yəni ki, bu şirkətin gəliri böyük göstəriləndə, onun vergi ödənizi də çox olur. Eyni zamanda rəsmi, yəni dövlət qurumları, vergi orqanları da çox zaman buna göz yumurlar. Və burada çox zaman bu şirkətlər qeyri-qanuni ödəmələrlə bu cür vergidən yayınma hallarını. Yəni burada həm qeyri-qanuni ödəmələr burada meydana çıxır. Eyni zamanda şirkət də əlavə gəlir götürür. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, indi avtomobillər üçün müxtəlif vergilər var, məsələn, müxtəlif rüsumlar var. Amma biz ümumiyyətlə buradan, yəni bu şirkət o əldə elədiyi mənfəətdən də vergiyə cəlb olmalı axı. Buna görə də o şirkət istər-istəməz öz vergisini aşağı göstərməklə müəyyən o vergidən yayılır. Amma mən elə isə beləm ki, Azərbaycanda yəni bir neçə belə şirkət olduğuna görə sırf yəni bu minik avtomobillərin satışı ilə məşğul olan, yəni bunlara nəzarət eləmək o qədər də çətin deyil. Amma burada qarşılıqlı bir cazibəşmə olur.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rəhim Qaziyev deyir ki, bu maşın alarkən üzləşdiyi ilk problem deyil və o bir dəfə də bundan əvvəl maşın alarkən eyniylə belə bir problemlə üzləşib.
Avqustun 26-sında bu Mətbuat prospekti.
Ötən il?
Bəli, bəli. Mətbuat prospektində Qələbə dairəsindən bir balaca şəhərə tərəf 100-200 metr sol tərəfdə mağaza, böyük hündür mərtəbəli bina var onun altında. Bunlaşdım orada iki sport heç diqqətimi cəlb elədi. Xəbər aldım qiymətini. Dedi 22.000. Sonra nəhayət 21.500 dollara. Söhbət dollardan düşdü və aldım, gətirdim. Axşam çağı idi belə 6-7 da nömrə almaq çatmadı. Bax, gəldim evə, sənədləri evə qoydum. Axşam sənəddə uşaqlar evdə baxanda baxdılar ki, rəsmi ki, o hesab arayış, şot spravka ümumi belə gedir o. Orada bu ki, qayaya təhvil verilir, bütün maşının texniki informasiyası ilə hamısı ilə. Orada yazılır 9.006 manat.
Siz isə aldınız 22.000-a.
21.500
dollara.
Vaxtım dəhşətə gəldi. Götürdüm, heç də demədim. Səhər durdum elə bizim evimin yaxınlığındadır. Getdim ora, göstərdim, cavanın satıcı oğlanlardı. Çox ləyaqətli də qarşıladılar. Baxdılar üzümə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Dedim, zəncini, nətəyəm, bu nə ötər olan şeydir? Təsəvvürləyin, nəqdi 21.000, deməli 11.000 dollar itir ortada. Zənc elədilər, gəldi ki, əmin bəy, biz ya maşını geri qaytarsın, ya da nə tərisdir? Dedim, mən burun maşın almağa gəlmişdim. Mən burada nə, belə bir prinsipin olduğunu bilmirdim. Maşın xoşuma gəldi, aldım. Onda dedilər ki, yaxşı. Dedim, valla, dəyişin. Götürdülər bunlar, hesab mənə verdilən şot spravka dediyim sənədi anulir bitlədilər və təzəldən yazdılar 19.000, 20.000-ə yaxın xülasədə o həminki bazardakı o dövrdə manatla dolların tədavül qiymətini zeyləyib yazdılar. Mən də çıxdım, getdim ki, mən heç olmasa sakit oldum ki, mən bu fırıldaqda iştirak eləmirəm. 20 gündən sonra bir hadisə baş verdi, mən maşını satmalı oldum. Gəldim, onlar da amma maşını satmadı.
Yenidən gəldi,
yəni,
satmadılar.
Satmadılar, rəhbərlər dedi ki, biz onun hesabına nə qədər ziyana düşmüşük, təsəvvürləyin. Xüsusi mağazadır da, belə deyək, amma onlar özləri, mən orada dava eləyə bilmərəm ki. Satmırlar maşını.
Rəhim bəy, bunu niyə belə eləyirlər? Biraz sizin yəni bu söhbətinizi kəsirəm. Niyə belə eləyirlər? Bax,
əvvəla ona görə ki, vergi reallığı əksilətdirmir. Yəni insanlar, o satanların da, o sərmayədarlar var da, biznesmenlər deyək, komersantlar var. Bunları da qanun edəcək səviyyədə deyil. Yəni vergi prinsipi olmalıdır ki, ya istehsal ya ticarətdə sən artırdıqca məbləğini. O nisbətdə aşağı düşməlidir, amma ümumi həcmdə kütlədə dövlət udur. Çünki mən 10.000 mal təsəvvürlə 10.000 manatlıq mal dövriyə buraxıram və yaxud istehsallayıram və yaxud satıram, ondan verirəm 700 dollar belə şərti deyək də.
Bəli.
Amma 30.000 versəm, məsələn, verəcəm 900, 1000, 2000 bu arada. Amma bizə nə tərəfdir? Müəyyən həddə qədər ki, boylub, ondan artıq sən başlayırsan istehsallamaq və yaxud da qazanç gətirməyə, onda birdən-birə sıraşını artır vergi. O vergini də vermək istəmirlər. Bu tərəf. Amma mənim danışdığım hadisədə o heç də o satıcıların və yaxud da satıcıların rəisləri deyək, müdürləri onlarınlıq bir işdir. Bu yüksək dövlət səviyyəsində olan korrupsiyadır. Yəni bunu ayrı ad vermək mümkün deyil. Təsəvvürləyin, mən sizə göstərdiyim həmin sənəd ki var, o sənəd birbaşa gedir dövlət yol polisinə, yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tərkib bir şöbəsi, idarəsi olan, orada qeydiyyatdan keçir. Və özə bilirsiniz, avtomobil almaq indi polis də alır, prokuratur işçiləri də alır, prezident aparatından da alır, hər bir. Yəni bunun heç kim fərqini görmür. Görür. Deməli, susurlar.
Rəhim Qazıyev deyir ki, belə iri vergidən yayınma halları təkcə avtomobil satışında deyil, digər sahələrdə də mövcuddur.
Yüksək mərtəbəli evlər tikilir. Kvadrat metri görürsünüz da 1000, 1200, 1300, 1400. Amma onlar rəsmiləşdirir 250, 300, 400, 500 manata.
Bununla da üzrəşmişsiniz, yoxsa eşidirsiniz?
Xeyr, mən axı qohumlarım var. Alın hamısına, bundan sonra bu işlərlə məşğulam. Ondan sonra böyük supermarketlər var. Onların gündəlik məsəl üçün mal dövriyyəsi, satış dövriyyəsi 100, 120.000, 130.000 dollardan, 150.000 dollardan aşağı salınır, olur 15.000, 10.000, 20.000 dollar. Şimdi vergidən aşağı, yəni, axı onlar mal dövriyyəsindən vergi verilir.
Bəli, vergidən
yaxın. Belə bir total soyğunsuluq gedir ölkədə. Yaxşı olar ki, mən sizə məsləhət vermirəm. Özünüz gedib mağazalarda görəsiniz, əvvəl o qiymətləri. Ondan sonra deyəcəksiniz ki, siz Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail-in 9.000 manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Rəhim bəy, yəni bu verilişimizin də adı şəffaflıqdır. Biraz istəyərdim. Siz, misal üçün, bax, hardan aldınız o maşını, necə aldınız? Yəni, bax, o pul baxımından deyirəm.
Bəli, pul
28
baxımından.
28.000 dollar.
Bəli,
hardan tapdınız?
Mən onu əgər çağırsalar,
Mən onun hamısına verməyə sənədim var, bu bir. İkincisi də ki, mən Azərbaycandan kənar, Azərbaycanda heç nə qurmadım, çünki mən Azərbaycanda iş tapa bilmədim. Kənarda bir kiçik biznes qurmuşam və oradan indi ayda çox gəlirim də var. Və hər halda mən çıxandan sonra mənə çox böyük hörmət edən insanlar da oldu. Uzun müddət heç maşın da almaq çoxdan da imkanım yox idi. Amma mənə təklif edilir ki, niyə dayı? Kiminsə cibinə girib, kiminsə haqqını tapdıyıb, onun məvacibini və yaxud da onun gəlirini öz cibinə qoyub, gəzib nə isə dəbdəbəli yaşamaq, şükür Allaha ki, mən o yolu heç vaxt lap cavanlığımdan seçməmişəm, indi də seçməmişəm. Bəli, cavab verə bilərəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı çilik sənətdən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bu evlərlə bağlı bir də məsələyə qayıdıram. Evet. Demək, əslində evlərin, indi tikilən evlərin 1 kvadrat metri 1500-ə, 2000 dollara satıldığı halda sənəddə göstərilir 500-600.
Bəli, elədir bunu mi? Sadəcə olaraq alim olmaq, böyük riyaziyyatçı və yaxud da böyük biznes, maliyyəçi, iqtisadçı olmaq lazımdır. Sadəcə olaraq bunu gedir, sənədlərdə hansı ki gedir son arxivə gedir, sənədlər var ki, pul dövriyyəsində ki, o şirkət ki, o pulu ödəyir, yəni yığdığından ödəyir, maliyyə vergisi ödəyir, gəlir vergisi ödəyir. Orada bəlli olacaq. Yığılan pul kütləsi nə qədərdir? Bu nədir ki, bax, məsələn, götürək, indi şəhərin laf o fəvvərələr meydanında və yaxud da Nəsimin yanında şu dəbdəbəli binanın mənzilləri sayaq, elə deyilmi? Mənzillərin birinin orta qiymətini hesablayaq, ümumi sayına vuraq, pul kütləsini, gedək görə o pula nə, onlar nə qədər keçiribdilər.
Hesablamamısınız heç?
Bilirsiniz, indi böyük istedad və yaxud da qabiliyyət tərəfləmir. Onu bir saatdə hesablamaq, onun 20-sini, 30-unu hesablamaq olar.
Yəni demək istəyirəm ki, burdan nə qədər vergidən yayılır? Məsələn, maşın satışından
deyirsiniz. Siz də bilin ki, mən ümumi də belə hesabladım. Azərbaycanın, deməli, bu mən saydığım ki, böyük miqdarda mal dövriyyəsi gedir, pul qazanılır, həm bu torpaq satışında, həm bina mənzillər satışında, həm avtomobil satışında. İndiki Azərbaycanın 3 büdcəsi qədər. 7.5 milyardı da elə deyilmi? 3 Azərbaycan büdcəsi qədər çox hələ adi gözlə baxanda və adi və barmaq hesabıyla hesablayanda pul, yəni hardasa 20, 22, 23 milyard yeni Azərbaycan manatı gizlədilir, yəni yox olur.
Davam eləyəcəksinizmi belə?
Hökmən, nə eləm? Yəni, bilirsiniz, əgər partiyada...
Bəs məhkəməyə müraciət eləmək fikriniz var mı bu məsələlərin?
Hələ ki, bilirsiniz, məhkəmə həddinə çatır. Mən istəyirəm ki, bu prezident səviyyəsindən buna bir reaksiya verilsin. Mən bilirsiniz, istəmirəm, bəlkə haqqan prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Yəni, mən prezidentin birbaşa üzvü, amma sadəcə o yenə fikrimdə qalıram ki, yəqin ki, çox arzulayam ki, o ifadəmi işlədəsiniz. Əgər prezidentin bundan xəbəri yoxdursa, çox pis. Çünki prezident hər hansı yol altı keçid açılanda onu gedir, prezident açır. Yəni, prezident ölkədəki xırda nailiyyətlərindən də maraqlıdır, fərəhlənir, özü deyir ki, belədir. Əgər bu xırda işlərdən də xəbərdar olan prezident belə bir soyğunçuluqdan bir xəbərdirsə, deməli, prezidenti əhatə edən adamlar tamamilə onun yıxılmasını istəyirlər. Amma ona görə də birbaşa məhkəməyə niyə müraciət? Mən məhkəməyə müraciət edib, bax bu sənədinə, həmin verdiyim artıq pulu geri ala bilərəm. Amma mən burada davam öz davamdır. Və mənim dediklərimə sizdən başqa reaksiya verən olmayıbdır. Yəni, heç reaksiya verən olmadı. Olsaydı, heç olmasa buna reaksiya verir. Rəhim pisdir, yaxşıdır, rəhimdən xoşu gəlir, gəlmir. Bu sonraki məsələdir.
Minnətdarım sizə.
Çox sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışdıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənədlərdə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcli bilər.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
101.7 FM 101.7 FM